Kaixo eta ongetorri sarean zearen 43. programara. Programa honetan nabarmendu duzuenez, edo agian ez, programa berezi bat egingo dugu, eta horretarako programa berezien espezialista deitu dugu. Zein da? Zersa, claro. Kaixo, Zersa.
Kaixo, kaixo, esen moduz.
Ongetorri sarean zearera berriz, bueno, oporren ondoren.
Bai, bai, etorri gara moreno, ta...
Zer moduz oporra, kondo?
Bai, motxak, ez? Beti zan behar motxak izan direla.
Bueno, zu mortanauta baino opor gehiago izan dituzu.
Baina, bueno, ez que esaten badut ondo daudela, ba, urrengo urtean berdinak emango dizkidazu, beraz, beti zan behar dut motxak direla.
Ba, urrengo urtean gutxiago emango dizkizut. Hala.
Bueno. Ikusiko dugu. Ondo portatzen banaz, behar badan merezi ditut.
Negoziatuko dugu.
Vale.
Aste honetan zer egingo dugu, programa berzi bat, zergatik, denboraldiaren hasiera delako, eta berri jugoso batzuk izan ditugulako aste honetan, eta, bueno, gauza guzti hauek komentatzeko, programa berezi bat behar zen, eta hori egingo dugu. Baina, hasi baino lehen, egingo duguna da, kontakturako erak komentatu, eta gainera, denboraldi berriaren berri bat azaldu. Baina kontakturako erak birpasatzeko, zersari azterketa egingo diogu. A ber, zersa. Mesu motxak.
Mesu motxak, bidali ditzazkezue, 666-2-3-4 bakira. Ez dute gehiago koroatuko, ez du prezio berezirik, bale?
Oso ondo. Gerore dugu posta elektronikoa.
Posta elektronikoa, da sarean zehar, abildua, euskadigital.net.
Baitere sare sozialetan gaude, Facebooken, berria daukagula, orain ez da...
Beraz, apuntatu dezakezue, facebook.com/sarean zehar. Elbide berria dugu.
Egia da. Pasaden urtekoa, baina aldrebes. Facebook.com/sarean zehar. Eta Twitterren ere gaude.
Twitter.com/sarean zeharen.
Eta zersa ez dakien bat da Google Plus. Ai, pillatu diot berriz.
Bueno, plus.google.es.
Motxago da. gplus.to/sarean zehar uste dut dela. Egia da, sarean zehar. Eta hor, kontaktatu alduzue edo zer komentatzeko, bai berri bat, artikulu bat, nahi duzuena, kontakturako era hoietan gaude, eta gainera Facebooken elbide berri batekin.
Orain nik uste dut, hobeto gogoratuko garela elbide honetaz, ez? Nik uste errezagoa dela.
Bai, eta motxagoa.
Bai, asko zere motxagoa.
Ezkerrik asko martxukar behar. Zer kontxo, ez, ala, non zaitez, kakarla. En fin, berriak, berri asko ditugu, komentu.
Zetan zabiz, bi gauza egiten ez, eh?
Ez. Bueno, agian zu bai, baina ni ez.
Ni ez?
Ez. Ni berriak ikusten ari ditut eta politak direla pentsatzen ari ditut. Ze berri asko ditugu eta agian ez ditugu komentatzeko denbora guztia izango, edo bai.
Ez que ni azizaren ez hor Facebook, Google Plus ez daki zer, ba bueno, sartu naz, eta bueno, berriztatu indut nire perfila. Ja, de paso.
Nola zer?
Berriztatu indut da la perfila. Egon ganen ez hitz egiten Google Plus, Facebook ez daki zer, ba bueno.
Vale.
Aprovechatu indut.
Por cierto, zu bere momentuan Google Plus kritikatu zenuen?
Ez dut uste, baina nahi baduzu kritikatu egiten dut, eh?
Kritikatu.
Ze, eske ez dut erabiltzen. O sea, iaia ez dut erabiltzen. Bakarrik nire blog pertsonalean, ba hori, ematen diot hori gehi batera, baina besterik ez. Uste dut momentuz, gaur egun, ez duela guztiz ondo funtzionatzen. Eta jendea ez den teratzen. Hori Google Plus zer den, zer zein den bere funtzioa.
Eta gainera ez dute API normal bat. Hau da, beste aplikazioak erabiltzeko ez dute aukerarik. Eta hiru sareetan gauza berdina jarri behar baduzu, ma aplikazio bat oso ondo da.
Hori da. Ba, adibidez, nik berriztatzeko erabiltzen dut programa bat nire iPhonean eta programa hori oraindikan ez dauka Google Plusekin baserikusik. Ba, bueno, poliki.
Ez zure programa eta ez inork, ez que
so.
Ez dago.
Ba, horregati, bueno, poliki sartu egingo dute eta, bueno, ikusiko dugu, a ber.
Ikusiko dugu. Zerratik uste dut momentu honetan Google Plus pikutara jango dela 0,5 segundutan. Bueno, hori gauza beste rollo bat da. Bueno, berriekin hasiko gara, adibidez, Apple ez diren berriekin hasiko gara. Eta konkretuki, pasaden aste honetan, bueno, katzen, ez, pasaden aste, bai, pasaden astean, hau da, pasaden programako astean Gamefest feria azoka ospatu zen eta bueno, zer komentatu aldugu Gamefesti buruz. Enpresa handi guztiak egon ziren, Gamemore bere extra jartzen zuen, baina ezer gehiago.
Ni naiz oso joko salea edo, baina ez dut bez oso gauzari handirik entzun, ez? Ez da gauza honak, ez da gauza txarrak. Ez dut eze bez entzun. Beraz, segurazki, hemendik gutxirak kaindu ingo dute egin festa.
Ez que egin dutena da, urte guztiet, ez, bueno, urte guztietan ez, beste azoka guztietan aurkeztu duena ona eto karri. Baina hori interneteko eran ez du zentsu handirik. Orduan, zer etxe egingo dugu Google, osea, ez, Google ez, Gamefesti buruz. PS Vita egon dela? Bueno, vale. Lehen aldiz Espainian. Baina besterik ez du ezer ikusi.
Baina hori da, nobedaderi handirik gabe, ezta? Beraz, ba, bueno.
Horita.
Ez du zentsurik. Baina, bueno, segurazki behar bada bat basuten aurretik itxegin da Gamefest egun gozela, eta, ba, bueno, eta azkenean, ba, bueno, ez dute ze bezatera. Ba, bueno, hori jendeak badin otxute, nien naiz oso joko salea, baina joko salea dena konturatu iten da. Ez duela merezi horrelako azoka bat sortzea, ez ebes erakusteko. Beraz, ba, bueno.
Ba, hori da, eske nian ez du txitxandirik izan Gamefest.
Hori da.
Eta pelko berri bat komentatzera pasatuko dugu. Ze aste honetan bai, Apple ekitaldi bat egin zuen bere urteko musika eta, bueno, normalean musikari buruzkoa zen, baina urte honetan iPhonea ez duten ez presentatu bere desarrollatzaileen konferentzian, ba, iPhonea tokatzen zuen eta gauzatxo batzuk aurkeztu dute.
Bai, bueno, aurkeztu dutena izan da iPhone 5 berria.
5?
Ai, ez.
Subkonsientea.
Gatxiz. Ez, lau ez. Bai. Bueno, iPhone kaka bat, baina bueno.
iPhone kaka bat.
Bai, ez que iPhone berdin berdina da. Nik iPhone 4 daukat, eta berdin berdina da. aldatu da, hori bai, barrutik aldatu dira, hardware, barrutik, ba, orain bi antena ditu, antena gate famatu hori ez izateko, ze dauka, A5 chip berria, ez, ba, bueno, askoz ere, ustut, iPhone laua, baino zazpi bidera azkarragoa dela, baina, bueno, azken finean, ez dauka gauza handirik, ez dauka ezberdintasun handirik. Badago txurian, beltzean, ba bueno, besterik ez.
Hasieratik txurian eta beltzean.
Bueno. Baina berdin berdina da. Berdin berdina. Ez dakit. Ez dago aldaketa handirik. Baina bai, niri adibidez gehien importatzen zitzaidana zen iOS 5 hori sistema berria, ba hori aurrera doala, eta urriaren 12an atera ingo dute. Gure herria on jaia da, baina, bueno, atera ingo dute haiek urriaren 12an, beraz.
12an?
Bai, 12an.
Ziur, ziur?
Ziur, 12an. 12an aterako dute, kontuz, iOS 5. Nik esan dudala, gehien importatzen zaidana dela. iPhone 4S-a ustut aterako dutela 20 pikurako, 28 edo. Bai, baina bueno, niri hori berdin zait. Eta espero dut zuei ere berdin izatea, eh? Ze, benetan dinot. Nik erosiko nuken mobila oraintxe bertan, bueno, edo 28 ateratzen denean, iPhone 4a da. Ikusi ditut gutxi gorabehera prezioak, ez dakit zuk ikusi dituzu, Iñigo.
Bai, hortik.
iPhone 3GS-a kostatu ingo du 350 €. Nik beti libre esaten dut, eh?
Libre.
350 €. Gero, iPhone 4a, 500 €. Inguru, 400 €. Eta gero, iPhone 4S berria, aterako da, 650 €tik gora. Beraz, nik uste dut merezi duen mobila iPhone 4a dela. Bueno, zuek ikusiko duzue. Gero, beste gauza bat aurkeztu zuten eta oso garrantzitsua izango dena, da pelikuletan ikusten duguna ordenagailuak egiten dutela, ez?
Ba, hori pasanakoa da.
Ekitaldi bat berri bat sortu, larun batean, bostean, ez dakit, nire nagusiarekin hitz egiteko. Eta iPhonek atera du, bueno, iPhone, Applek atera du sistema berri bat, Siri deitzen dela, Siri, eta Sirik egiten duena da, zuk esaten diozuna, egin. Esate badiozu, adibidez. Musika entzun nahi dut, ez dakit.
Abesti
konkretu bat, ez? Ba, ireki gehingo dizu musika atala, eta, edo iPod atala, ireki gehingo dizu eta musika erreproduzitu egingo du. Edo pelikulak, edo dena den. Edo behar bada esaten diozu, bilatu Googleen, ez dakizen kalea, eta bilatu ingo dizu, edo telefonoa, edo dena den, bilatu ingo dizu. Eta hori, bai, hori da adibidez, hori esaten dutenez, bakarrik iPhone 4S-an atera ingo da. Baina ikusi ditu notizaren bat hortik, eta, bueno, iPhone 4a dugunok, euki ahal izango dugula. Modu baten edo beste.
Baina hori ere ez du zentzen berik. Hau da, softwarearekin badoa se diferentzia dago iPhone 4S, iPhone 4, 3GS edo iPhone 2a.
Bueno, baina betikoa, haiek blokeatu ingo dute eta punto. Yeah. Osea, nik uste dut ez dela software edo hardwareen limitazio bat. Da Applek, ba hori, burugo gorri puntxe bada eta zaten badu bakarrik iPhone 4S berritan. Ez que nik uste dut bestela iPhone 4a dugunok adibidez nork erosiko du 4S bat? Nik uste dut inor. Baina, bueno, behar bada norbaitek esaten du, hombre, eske lauan ez badaukat Siri, ba 4S erosiko dut, edo aldaketaren bat ingo dut, edo ez dakit. Baina bestela, nik uste dut iPhone 4S gutxi saldu ingo durela. Gutxi behintzat 4arekin konparatuz. Baina, bueno, ez dakit. Hori adibidez, Siri antxeko bat, badute, badago Androiden. Ez da, a ber, esan dut antxeko bat, bale? Zuk adibidez Androiden, aukeratu dezakezu, ez? Edo itxegin, edo idatzi, ez?
Ja, baina
Androiden ez dauka. Baina bueno, bakarri da hori, zuk esandakoa idatzi egiten duela.
Hori da.
Ez ditu aginduak edo betetzen.
Ez que gainera Androiden oso kutre saltxitxeroa da. Ze esaten diozu sarean zehar eta jartzen du fafu fafu fafa. Bai, horrela da, horrela da.
Bueno, izan daiteke euskera hizkuntza ez duelako sartuta, ez?
Bueno, eta gaztelaniaz ere gauza horiek gertatzen dira, eta ingelesez batzuetan, bueno, nire ingeles kutrearekin.
Hori bada beste puntu bat, esan dute Siri funtzionatu egingo duela, baina momentuz bakarrik dago ingelesez, frantsesez eta ez dakit ze beste hizkuntzetan.
Alemanieraz,
baina bakarrik hiru hizkuntzetan. Orduan ez dakit. Nola bueno, noizko baina aterako duten gazteleraz edo. Hombre, bebai esaten dute oso ondo dagoela lehenengo ingelesez, frantsesez eta alemanieraz ateratzea, ze ateratxe dutenean gazteleraz, ja hori oso edatuta egongo da, eta akats guztiak, ba hori. Zuzen duengo dituzte, eta denetarik. Gero adibidez, barkatu, adibidez, nik adibidez, nire iPhone eta nire aparatuak ingeles ez ditut. Eta orduan, ez zaitasko oso argi gelditzen, ea, ingeles ez baditut aparatuak, ingeles ez itxegin behar badiot Siriri. Eta Siri aparte doa, ez doa sistemanekin bateratuta, dinot.
Bueno, hasieran sistemarekin joango da, baina ziurrenez preferentzietan edo horrelako zerbaiten aldatu aldezakezu.
Claro, es que ez nuke nahi aldatu nire dispositiboak edo gaztelerara.
Bai, txegin ingelesez.
Bueno.
A ber, bueno. Kinoutean ikusi zena zen jende arraroa, Appleko jende arraroa, oso arraro hitz egiten. Orduan, nik uste dut ingeles nahiko ona edo nahiko desentea hitz egiten baduzu, Siri ulertuko du.
Edo behar bada ez, haiek programatu egin badute ez.
Ail na otso rekin rekit bereko la.
Ba, bueno,
bez txakurrari izango diot. Baya bueno. Bueno, eta gauza gehiago atera zituzten be bai, eh?
Bueno, baina gauzerek gerorako utziko dugu. Ze sarean zareko berriak komentatuko ditugu ere. Ze gauza berriak ditugu.
Gauza. Orduan esango diogu Apple Part 1.
Apple Part 1. Hor utziko dugu. Komentatuko dugulako berriei buruzko gauza gehiago. Ze sarean zearen egin duguna uda honetan ezer ona egin ezin dugunez, ba gauza hauek egin dugu eta momentu honetatik aurrera bai, gaur edo bihartik aurrera gure webgunean ikusiko ahal dituzue berriak. Komentatzen ditugun berriak programan, hor guztiak izango dituzue, euskeraz itzulita, eta hor ondo jarrita logotipo berri batekin, berriak esaten duena, eta bere atal propioarekin, eta hor kontsulta alditzakezue komentatzen ditugun berriak astero, eta baita ere komentatu ditugun berriak irailan hasi genuenetik hor dituzue berri guztiak ikusteko.
Eta esan duzu berriak itzulita egongo direla.
Itzulita euskeraz guztiak.
Jesus, zenango lana, eh?
Bueno,
oso ondo, bai, sarean zehar edatu dituen da mundura, oso ondo.
Ez bai, que kontratatu ditugu txinatar batzuk hau egiten dutela oso ondo, oso perfektu. Eta
ezagutxo du beste podcasten baten tximinoak dituzte. Tximinoak dituzte la lan hauek egiteko.
Bueno.
Telefono emango txut, bai.
Vale, ba, pasatu hortik linea internetik ni deitzeko.
Vale. Ez, baina bai, oso ondo, gainera, hori, urte honetan lan gehiago ingo dugu, hori, berriak itzultzea eta, ba, bueno, asko zere lan handiagoa da.
Eta beste eta holan, gauza batzuk.
Hori da, entzuleak informazio gehiago ekiko dituzu. Bai,
oso. Hori da. Baina, beste gauza batzuk horiek, gerorako itxuko, oida duda, utxiko ditugu. Ai, ze trabakuntza tuntuna, ez? Apelekin jarraituko dugu edo beste berri batzuk.
Vale, nahi duzun modun. Apple Part 2.
Baiz, Simon Network. Ze Simon Network ere gauza kuriosoa gertatu da. Ze, bueno, hasi da, bukatu da, erdian ez da zer gertatu, ez dago berririk honi buruz. Bueno, pasaden astean ostegunean bukatu zuen eta hori beste data nabarmenekin koinciditu da, baina ez daude berriak horrela. Simon Networken agertu da, ez? Eta duela 3 urtetik ona, feria kantzelatu zutenetik ona, ez dute ezer nabarmenerik aurkezten. Orduan, bueno, Simon Networki buruz hitz egingo dugu, Game Festekin egiten dugu berdin, hau da. Vale, dago, baina hor dago.
Bai, eta gainera, nik haien web horri ikusten ari naiz, eta da un toston, oza... Gauza asko ditu, guztian nahaztuta... Ez dakit. Ez da... Ez dakit. Notizia modun, ikusi dezakezu haien web horrian, euneko 50%-eko deskontua ditela... jantokietan. Hori bada notizia, ja, se acabó.
Ez du inorian, vale, perfecto. Oso ondo.
Beraz.
Señoría, ez dugu ezer esateko gehiagorik.
Hori da.
Bueno, orain bai, Apple buruz hitz egingo dugu, ze bestela feria muermasoekin lotara joango gara.
Bueno, Apple Partxu.
Ok.
Bueno, kontatu gaitut berri gehiago ordun, hori, azkeneko konferentzian edo eman zirenak, eta dibidez da, iPod Touch eta Nano berriak ditugula. Bueno, berriak. iPod Touch badaukagu txurian, kolore txurian, eta Nano ba aldatu da pizkat barrutik, baina berdinak dira. Eske, esan dute, berriak dira, ez dira berriak.
Barrutik berdinak dira.
Barrutik berdinak. Aldatu dizkiote kolorea, Nanon aldatu indute pantalla, orain pizkato beagoa dauka, baina, vamos, dutik ere. Eta, baina bai, garrantzitsuena izan da, prezioa jaitsi indutela. Hori oso garrantzitsua da. iPod Touchen adibidez, iaia guztuk 50€ jaitsi indutela.
Bai.
Beraz, ba bueno, notizia ona da.
Bueno, parte batean.
Eta nik jarraitzen dut esaten, Nano hori berri hori, txikia pantailekin, guztiz itxusia dela. Guztiz itxusia.
Ados nago. Nano zaharra, oeskos obeagoa zen.
Bai, askos obeagoa. Eta posten naiz asko, ez dutela esan, ez ebez iPod Classic liburuz. Mundu guztia, bueno. Dituko da, ja hilda, ez dakizer, ez. Nik gustoko dut, eta bere bizitza oraindik luzea izan berda.
Hombre, bere partetik, ez esatea, eske ez dute ez da iPod familian sartzen. Komentatzen dute, bueno, daukagu Shuffle, Nano eta Touch. Baina, klasiki buruz ez dute ez esaten.
Beitu, ideia bat egiteko, nik badaukat iPod Touch bat, uste dela bigarren generaziokoa, 16 gigakoa eta aldatuko nuke iPod Classic batengatik. Benetan, eh? Benetan.
Bueno, así...
Bai, bai, nik uste dut askoz ere... Bauri, zerbitzu hobeago egiten duela iPod Classic. Niri iritsi pertsonala, eh? Baina...
Iritsi pertsonala. Ni pertsonalki aukera dudan momentuan, hau da, nire urte betetxean, hau da... sortxian, urrengo hilabeteko sortxian, iPod Touch...
Apuntatu ezazu guztiok, eh?
Bai, bai. Urte betetxa ospatuko dut. Es. Krisian gaude.
Denan konbidatuta etorrizkoa digitalen...
Zedera, bai. Atea itxita ikusiko duzuela. Bueno, ba. iPod Touch... erostea pentsatzen ari naiz, baina es que ezer berria ez badute, agian bigarren eskuko iPod Touch merezi du pena edo ez, edo hor pentsatzen ari naiz.
Hombre, ez dakit, eh? nik bebai lehen iPod Touch zen, vamos, la leche, baina, karo, gero iPhone erosi nuenez, eta hori ja, bueno, gelditu zen hor, como bigarren leku baten, iPod Touch-a. Orduan horregatik dinot, iPod Classic hori nahiago dudala. Behar bada, iPhone-ik ez banu, ba, bueno, iPod Touch izango zen, nire lehen gaukera. Baina.
Ez que nik ez dut iPhone, hori da, koska.
Ba, orduan erosi iPhone bat, mesedez.
Ja, eta...
Esan ditugu prezioak.
Ja, eta...
Ezbertasuna gatik, erosi iPhone bat.
Es.
Naiz eta iru GS izan.
Bueno, bai.
Izan dugu, iru GS-ak kostatzen ditu 350 €. Zenbat kostatzen du iPod Touch bat?
200.
Mesedez, 200 zenbat gigakoa?
8 gigakoa.
8 gigatan ez da sartzen ez ebes.
Ja, eta iPhone iru ese hori zenbat giga ditu. A ber... Sortxi giga.
Sortxi, baina deitu dezakezu.
Eta iPhone laua...
Eta badaukazu...
...eurokoa, sortxi giga da.
Eta badaukazu WhatsApp bebai, mesua bidaltzeko...
Bueno, hori ere claro, iPod Touchen.
iPod Touchen ez dago WhatsApp.
Bai.
Ez.
Wifi behar duzu baina da dago.
Ez.
Bai.
Ez. Zuk esaten duzu ja gauza zikinak inez.
Es. Gauza normalak. Apple Store, WhatsApp, eta Wi-Fi-rekin oso ondo doa.
Ez dut uste.
Ja.
Itxe egiten ari gara de WhatsApp, eh?
Ja, badakit.
Ez iMessage edo lako zerbait.
Ez, WhatsApp.
Bueno, frogatu beharko nuke.
Frogatu, eta gero kontatuko diazu.
Claro.
Muajaja. iMessage buruz hitz egiten, ofizialki aurkeztu dute iOS 5-ekin.
Bai, eta kaka bat da.
Joder.
Ez ze gustatzen. Ez que, a ber, WhatsApp ezagutzen dugunok, iMessage da WhatsApp bezal berdineko produktu bat, baina bakarrik hitz egin dezakezu mezuen bidez iPhone-etik iPhone batera. Edo iPod Touch batera, edo iPad batera. Baina Apple-en produktuekin bakarrik. Orduan...
Bueno, bere momentuan BlackBerry Message egin zuen bezala.
Bakaka berdina. Eta gainera orain, ze euki behar ditut. Bi programa, bat FaceTime eta bestea iMessage. Ezin dituzte bateratu eta bat atera. Eta nik aukeratu dezadala.
Hori egia da.
Eberan ebaut deia edo mesua edo... Ez que ez dakit, nire ustez da... Eta gainera, orain, esaten digute hori, bananduta daudela alde batetik FaceTime eta beste batetik iMessage, eta urrengo konferentzian iPhone 5 sartzen dutenen, esan gute, orain batera ditugu, hau dala leetxe eta guztiak,
Bueno, baina pelaxioak bera joango dira.
Claro, gero zue guztiok gogoratu, zertzak esan zuen ja. Zer zazeo berria.
Bueno.
Es que...
Eta... Siriburu zitzen dugu... iOS boste... Bai... iBook Store... aurkeztu dute... Espainian... Bueno, aurkeztu eta zegoen estatu batuetan... Baina... Espainera aurkeztu dute...
Bai, eta liburuak oso garestiak dira... Liburu... Esango dugu famatuak edo, ez? Prezio ia berdina dituzte... Baina, bueno, eske hori nik uste dut herrialdearen arazo bat dela eta ezin dugula aldatu
bai.
Nahi dugu moduan.
Horegia.
Bai, esan zuten ezin zutela prezio gitxiago ipini, ze, bueno, ba, legeak holan dauz. Ez izateko kompetentzia desleiala edo, ba, holan egin behar dute.
Baina Amazoneri bueno, eta beste guztiei berdina ertetzen.
Bai, gauza berdina, eh? Amazon, adibidez, estatu batuetan, gauza, liburu oso merkeak dituzte, eta hemen ezin dituzte uki liburu horiek. Hain merke, beraz, ba bueno.
Horrelakoa da.
Bai. Ezin zaio, ezebez egin.
Bueno, baina doaineko liburu batzuk daude, ere?
Bai, bueno.
Kaka.
Nik adibidez... Liburutarako beti gomendatzen dudan horria, esan dezaket, ezta?
Bai.
Beti gomendatzen dudan web horria, Bubok da. Bubok.com. Bubok da la repera. Oso web horri serioa, legala, liburua jaisteko, eta oso oso ondo dago. Badituzu zure liburu merkeak, liburu garestiagoak, liburu doakoak, denetarik.
Gainera normalean editorialak publikatzen ez dituzten liburuak, hau da, interesgarriak.
Hori da. Geldialditxo bat egingo dugu. Komentatuko izu gauza bat.
Bai.
Nire iPod Touch-a konektatu egin dut.
Bai.
WhatsApp aplikazioa sartu egin dut. Eta mezu bat ateratzen zait. La aplicación WhatsApp no se ha instalado en el iPod. Porque no es compatible con este iPod. Tachan. Besterik gabe.
Dou. Mani pentsatzen nuen...
Esan txutez, ez? A ver, nor da iPod Toucha duena?
Vale. Claro, hori esaten baduzu, ba... Horrela ezin dut inoiz irabazi.
Claro.
Nor da Mac duena, zu. Nor da iPhone duena, zu. Claro. Baina horretarako zaude, Apple-i buruz hitz egiteko.
Claro, horregatik esan dizut, hori, WhatsAppen zerbitzua eta iPod Touch, ba, ez direla ondo eramaten. Ez da iPad adibidez, ez direla ondo eramaten.
Kaka.
Ba, beraz, zer dinosu. Behar bada, asko zer hobiagoa da iPhone 3GS, ezta?
Ja, baina... Ia 200 euro gehiago, ia 200 euro gehiago dira.
Ja,
horrekin bi iPod Touch erosten ditut.
Hala.
Bai.
Baina, nik badinotxut, iPhone batekin baduzu iPod Touch eta baduzu guztia. O sea...
Bale, ba, erosizu.
Ez duzu arazorik.
Erosiko didazu iPod, iPhone bat?
Ala ere, badinotxut, hori bai, iPod Touch baten erabili daiteke WhatsApp, baina
modu
zikin baten.
Ba hori beste egun batean kontatuko dugu.
Ez, nik ez dut kontatuko, eh?
Ez?
Nik ez dut kontatuko gauza, oiek. Ez, nik gauza zikinetaz ez dakit ezebez.
Ja, hori esaten duzu orain.
Beti esango dut.
Ja. Bueno, ba, kontatzen baduzu noiz bait, ere idatziz jarri beharko duzu, ze sarean zeareko denboraldi berriko beste berri bat. Hau izango da, hemen programan komentatzen ditugun gauzatxo batzuk, adibidez, programa bat, kritikatzen badugu, edo ez, trukoak, nola egin gauzak, kontsultatu al dezakezue gaurtik aurrera gure webgunean. Adibidez, duela bizpa iru astetan Adobe Museri komentatu genuena, ba, hori testuan aurkitu alduzue webgunean, esteka kontsultatzeko, gure iritxeare ikusteko, dena era erosoagoan, baina bueno, baita ere irrati saioare entzun behar da, baina testuan nahiago baduzue, webunean ere topatu aldezakezue.
Hori da. Eta, ba bueno, zuk esango idazu, nondik norakoa? Hain berezia denez, kapitulu hau?
Nondik, urrengo gauza, zer?
Bai, bai, zuk esango idazu?
Bueno, ba, orain, ui, izenburua, The Daily egunkaria momentuz ez da rentablea.
Normala. Ez que normala.
Ez que aldizkari bat, bueno, egunkari bat da, 29 centimo eguneko. Hori ezin da rentablea izan.
Ezin eskoa, bai, bai, guztiz ezin eskoa. Baina, bueno, batzuk, a ber, nik uste dut ondo dagoela. Vale, nik adibidez, hemengo aldizkari bat baino gehiago, erosi ingo nituzke, 29 centimo batik.
Claro.
Ez? Nire iPadean hor irakurtzeko edo dena den. Baina, nik uste dut izan behar dela beste arazoren bat, ez dakit, formatua edo behar bada asko kupatzen duela, web horriti jaisteko, zeo zer, holako zerbait izan behar da. Bestela, bueno, ez dakit, 29 centimo... saldu beharko lituzke un pillo bat, ez?
Ja, baina bakarrik iPaderako da, eta bakarrik estatu batuetan, eta hori ja bere merkatu amurrizten du hain hain kantitatean, ze ez hori ezin da rentablea
izan. Eta gainera ustut, badagoela zein da, badago estatu batutan beste egunkari bat doakoa dela, ez?
Bai, egunkari batzuk daude doakoak direla iPaden txako.
Bai, 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 orduan karo, doakoak badira batzuk, ba, bueno, The Daily, ba, hori. Saldo egiten dute bakarrik, haiek erosten dutena, bestela.
Bai, berria esaten duena konkretuki da, 140.000 irakurle dituztela, 80.000 ordaintzen dutela, baina 40.000 ez. Egiten dutena da, bi aste, lehenengo bi asteetan doakoa dela instalatu eta irakurri, eta ordaintzen dutenen unean, ala, fuera.
Hori da, bai, bai. Bai, bai, nik behin baino gehiagoetan egin dut, bai. Beraz, badago Mac edo Apple munduari buruzko pare bat aldizkari, eta hori, zuk esan duzuna, lehenengoa doakoa da, sujaitxe egiten duzu aplikazioa, eta guzti, oso ondo, eta bigarren esate dizute, 3 euro ordaindu.
Eta ez dut,
ba, ez. Bai.
Zuna emona entzako, ale.
Hori da.
Agur.
Eta bueltatzen naz Google Readerera, karo, noski.
Normala da.
Ez que Google Reader dugunok eta erabiltzen dugunok normalean ez dut uste merezi duela hori aldizkari bat erostea. Nik uste dut ezetz, eh?
Ez.
Baina bueno.
Ze azkenian aldizkari doakoak daude milaka eta milaka interneten.
Hori da.
Eta RSS irakurtzaile batekin dena egiten duzu.
Hori da. Ez que azkenean nork erosiko du aldizkari bat internetetik, hori The Daily bezala, edo hemendik badago bebai Orbiten suskriptzioa, ez? Badugu hemen. Ba berdin, nork erosingo du, nire aita edo nire amonak. Ze, ez duelako ondo manejatzen internet edo dena den, baina bestela. Eta gainera adibidez badauz hemendik denda batzuk, esaten dizutela, ba, bueno, iPadaren prezioa edo Macaren prezioa jaitsi egin dugu. Ematen dizugu Orbiten suskriptzio bat. Claro, ez duzu ezebez jaitxi. Ze, niri 50 € kentzen badizkidazu, eta gero esaten badiazu, bi urtetan zehar egon behar nazela, Orbiten suskripzioekin, ba, ordaindu egiten ditu 50 € berriz.
Noi.
Orduan, ba, bueno, horrelako gauzak egiten, ba, bueno, presentzia, interneteko presentzia ez da oso ona.
Hombre, ez que gainera New York Times bezala egiten baduzu, zure webunea iPadetik kontsultatzeko ordaindu behar duzula, ba bueno, ez dago oso polita, baina logika du, hau da, mugikor batean kontsultatu nahi baduzu, ordaindu behar duzu, ordenagailuan, ez, vale, logika du. Baina aldizkari, bueno, egunkari hauek egiten dutena da, gure aplikazioa erabiltzen baduzu, ordaindu behar duzu. Gure aplikazioa ez baduzu erabiltzen eta webunera joaten bazara, azkenean berdina dela, ez duzu ordaindu behar. Baina zer? Osa, hori ez du zentzurik.
Berdin, berdina. Bai, bai.
Ai, ama.
Bai. Bueno, gero bebai, ba hori. Pizkat, landu egin behar dituzte gehiago web horri horiek eta aplikazio horiek. Baina, bai, ez que ez du zentzurik. Ez du zentzurik, inork ez du ordainduko. Inork. Baina, bueno.
Horrela da.
Beti dago norbait doari. Hartu egiten duela eta horregatik, ba, eta meretxe ze tipo gehiago, gutxiago ditu.
Bueno. Orain
pasatuko. Bueno, hemendik, momentu txubaten. Ino, orain egon garela hori Google Reader, aldizkariak ez dakiz erbak, inork. Eta hasi garen ez, espezial honekin, esan behar dut, nik adibidez Google Readeren basaudete, ba hori, egun guztietan, gauzeta suskribitzen, blogetara, eta Flipboard, jaitxe behar duzue, iPad-a baduzue. Flipboard. Da, bueno, sekulako programa. Oso polita, visualki oso ona, oso landua, bai. Flipboard.
Ba, erusten dugu gomendia, Flipboard, iPad-en txako. Doainik,
Ointxe bertan ez dakit. Ez que nik gauza asko jaitzen ditut doainik. Egunen baten hori bai, azaldo egingo dizuet, baduz blog pare bat edo hiru, notiziak egunero ateratzen dituztenak, ba hori, aplikazio berriak doainik direnean, eta holako gauzak, edo prezioz jaitxe dite dutenean, eta ba bueno, nik horretan nabil. Horregatik behar bada, aplikazio batzuk kostatu egiten dute dirua, baina nik doakoak ateratzen dut, doainik ateratzen dut. Bueno. Ordun, horrekin egingo dugu programa bat eta azalduko dizuet. Bai.
Vale. Ba, egingo dugu.
Vale, apuntatu egingo dut.
Apuntatu. Eta orain momentu programa como momentu tristera helduko gara. Ai.
Ateratzen ditugu violinak, ez? Es hori da Harry Potter.
Ah, vale. Es que Harry Potter munduan bizitzen badugu, hau ez da gertatuko.
Ez da serioa.
Gainera ere, ez da serioa.
Ez da serioa.
Seri buruz hitz egiten ari dugu, ba, telebista, irrati eta mundu guztia komentatu duen berria dela, aste honetan, konkretuki aste azken eta ostegun artean hemen Espainian, bueno, Espainiako orduan, Steve Jobs hil zen eta Apple-eko webunean atera zen berria eta jarri zuten portada bat. Portada hor ere dago, Steve Jobseko irudiarekin eta... Eta bueno, sensazionalismoa aparte usten, ba, esan behar duguna, da, seriotasuna galdu dudala, zer zao egin duelako. Baina, bueno. Gauza da, nik
uste... Es que oso triste nago.
Ez que normala da, oso pertsona handia zen eta gauza berri asko gure etxeetara ekarri du, adibidez iPhone bat. Esaten, jende batzuk esaten du, Nokia N45 edo dena dagoa iPhone bezakoa zen, baina ez. Android horrela da, iPhone horrela delako. Eta iPhone horrela da, Steve Jobs bere eskua jarri zuelako eta esan zuen horrela izan behar zelako. Eta hau ordenagailuekin ere, eta gauza askorekin horrela izan da, eta, bueno, agian Steve Jobs ez du eser berri-berria inventatu, baina gauza asko oso ondo egin ditu, eta horretarako, eta horregatik gure eskerrak eman behar diogu. Bueno, Sersa, orain seriotasun pizka batekin iritzea edo nahi duzuna esan.
Ez que ezin dut, ez eizkit ateratzen itxak. Osa bail da.
Osa bai, ops.
Bai, bai. Bueno, nik egingo nuena eta egin dudana birritan edurutan izan da Stanfordeko bideoa edo ikusi YouTuben. Guztiz komenigarria ikustea, ba hori, hori ikuste delako nor den Steve Jobs eta zer egin duen, eta zergatik da, hori, ze hori oberena. Nik ipiniko nuke hor enlace bat edo ipini beharko genuke. Dira amabos minututxo dira eta oso oso nada bideoa. Baina hori guztiz motibagarria eta denetarik, bai bai.
Jarriko dugu.
Baina, bueno, esan behar dugu, Steve Jobs izan dela guk orain txebertan gure ordenagailuak etxean izatearen arrazoi handiena. Zea, ziera baten ordenagailua bakarren nahi zituzten gobernuen txako. Eta Steve Jobs esan zuen, ba hori, ezetz, ordenagailuak etxeetan egon behar zirela. Beraz, ba bueno...
IBM-en bere aurpegitik farregin zuten ordenagailuak etxera eraman nahi zutelako, eta Apple-bia hain arrakasta handia bere momenturako izan zuenean, zer, ba, hori izan zen informatika etxekoa den hasiera.
Hori da, eta horregatik badago hortik Steve Jobsen argazki bat, IBM-eri barre egiten. Ez dakit ikusi duzun edo ez, baina...
Bai, bai.
Baina badago argazki oso ona. Eta nik uste dut egin alde zakezuen gauzariko berena, da naiz eta ez izan oso fidagarria ez, eta oso ofiziala eta hori, baina pelikula bat dago, Piratas de Silicon Valley, ez baduzue ikusi, guztiz komenigarria jakiteko... Norden Steve Jobs. Eta bebai Norden Bill Gates. O sea, ladroi galanta. Ah, bueno. Pelikula horrek usten du bakoitza bere lekuan. Beraz, ba bueno. Guztiz komeni garria.
Vale. Ba hor usten dugu bigomendio hauek. Eta, bueno, gutxika... programa bukatu behar dugu, baina bi gauzatxo utzi ditugu. Lehenengoa sarean zeharreko berri bat eta baita ere Microsofti buruzko beste berri bat. Pizkat txistea egingo dugu Microsoftekin, ze hain pena handia ezin dugu izan. Microsofteko antivirusa Chrome troiano batekin konfunditzen du. Zergatik? Tuntunak direlako. Hala. Puntu. Claro.
Ba bai. Ba bai. Baina bueno, tuntunak ez, bakoitza, claro, Microsoft ez zer nahi du, Internet Explorer.
Ja, baina azkenian Chrome ezin baduz instalatu, zure antivirusa ez du inork erabiliko.
Bai, baina edo ez, nik ezagutxo jende pillo bat, nire nire laneko erabiltzaileak edo eta Windowseko antivirusak esaten badu Chrome troiano bat dela, ez dute instalatuko Chrome eta funtzionatuko dute bakarrik Internet Explorerekin eta punto. Beraz, kontuz, izan daiteke guztiz, bauri beste bide bat hartu egiten du Microsoftek, Geroz eta jende gutxiago Microsoft Internet Explorer erabiltzen badu, alango antivirusen abisuak edo izan daitezke oso komenigarriak,
Bai, komenigarriak
Hori bada kompetentzia desde al eta beste gauza tontakeriak.
Bueno, ez du pena merezi. Es que ya Microsoft es hor usten dut, es Microsoft es, punto.
Hori, behar bada erosi berko duzu ya
Mac bat,
claro. Ahaztu iPod Touch, ahaztu iPhone, erosi Mac.
Zerzako gomendatzen du.
Beitu zelango esaldia, Zuk imaginatu, bazoaz dendara eta ipintzen du. Ahaztu iPhone, ahaztu iPod,
erosi
Mac.
Zean dia.
Zelango, bai.
Bueno, komentatu behar dugu baita ere sarean zeareko berriak bukatzeko gauzatxo bat ziur ikusi duzuela zuen webunean, bueno, gure webunean zuena, ez? Bueno, azkenian sarean zearen webunean hain gauza asko publikatuko dugunez hemendik aurrera jarri diogu podcastei ikonitxo bat hobeto identifikatzeko eta hobeto ikusteko hori sarean zeareko programa bat dela. Eta ja komentatzeko geneukan guztia bukatu dugu.
Ba bai, nik uste dut holan gauza garrantzitsuenak eta esan da duzela.
Ez. Gauza bat ahaztu dugu kontakturako erak. Berriz bir pasatuko ditugu.
Vale. Galdetuko txutan ordun nik.
Vale.
A ver, esadazu mesu motx bat bidali nahi badugu zezen bakira.
Bueno, esan behar dut, ez dudala webunera gango. Mesu motxak 6-6 sortxi 2-0 iru 6 lau.
Oso, no? Eta gehiago kostatuko zain mesu hau?
Ez, mesu normal bat desela, telefono bat normal bat denez.
Vale, ez dago ezer premium, ez. Vale.
Eta gainera sorte baduzu, pertsonalki erantzunko dizugu.
Wow, pasote. Bai. Eta adibidez, posta elektronikoan?
Sarean zehar abildua euskadigital.net.
Oso ondo. Eta bidali dezaket nik adibidez kontu bat daukat Hotmailekoa? Bidali dezaket Euska Digitaleko
claro,
emailera?
Claro, bai Hotmail, bat Gmail, bai MobileMe, bai Yahoo, bueno Yahoo, Yahooko emaila baduzu agian da
zure burua
hiltzea edo bai. Zerbait.
Eta Hotmailekoa baduzu be bai. Bakarrik eduki dezakezu Gmail eta MobileMeekoa, mi.com.
Vale.
Eta adibidez, Facebooketik zeo zer idatzi nahi badugu?
Ba, facebook.com/sarean zehar edo baita ere bilatu aldezakezue sarean zehar Facebookeko bilatzailean.
Ah, bilatzailea funtzionatu egiten du.
Claro.
Vale. Eta Twitterren adibidez? Behar bada Twitterren gehiago gaude, ezta? Hor...
Bueno, zu bai. Twitterren gaude gure profil pertsonaletas aparte sarean zehar, bueno, twitter.com/sarean zehar elbidean.
Eta azkenik Google Plusen? Google Plusen ez gaude, hor kakabata.
Bai, bueno.
Ah, bai.
Ba gaude, eta Google profiletan ere. hau da, Google Plusen norbait, egun batean izten badute, Googleeko profila dugu, eta hori guztia topatu alduzue gplus.to/sarean zehar elbidean.
Ikaine induzu?
Zer uste zenuen?
Badirudizuk ipini dituzula, elbideak eta kontaktu modua.
Ez, ez, hau txinatarrak egin dute.
Bueno, urreko programako behar bada aldatu ingo ditugu, tximiron gatik.
Vale. Niri, bueno, bertiz, zai, eta...
Bai, bai. Bai, asko zen emerkeagoa, lasen. Nik biratu ingo ditut.
Vale. Vale.
Edo bestela, mortanautari izango diogu egiteko, eta punto.
Ui, mortanauta. Hau, urrengo astean mortanauta hemen izango dugu. Esan aldut, momentuz. Eta aireari buruz itxegingo du.
Zeri buruz?
Airea.
Aireari buruz? Bai.
Hor usten dugu.
Ah? Oh? Bueno.
Ba, aire honekin, eramaten dira aire honekin, programa bukatuko dugu, eskerrik asko zorza gurekin egoteagatik aste honetan, eta lan iruko itxa egiteagatik.
Eskerrik asko zuri eta entzule guztiei.
Eta eskerrik asko baita ere entzulei, urrengo astean entzuten gara, hemen, sarean zearen, eskerrik asko eta agur.
Agur, ondi bilei.
When I was young, there was an amazing publication called the Whole Earth Catalog, which was one of the Bibles of my generation. It was created by a fellow named Stuart Brand, not far from here in Menlo Park, and he brought it to life with his poetic touch. This was in the late 60s, before personal computers and desktop publishing, so it was all made with typewriters, scissors, and Polaroid cameras. It was sort of like Google in paperback form 35 years before Google came along. It was idealistic, overflowing with neat tools and great notions. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth Catalog, and then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the words, "Stay hungry, stay foolish." It was their farewell message as they signed off. Stay hungry, stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.